بإن...
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad noogu dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19.25 iyo 94 meter band heerka fahmida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa talaado 20 bisha October sanadka 2015 idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jiray idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
marka waxaa haddartan saddexda xisbi ugu waaweyn haddartan hogaaminaya xisbiga liberaalka oo muddo 7 bilood ah waxaa soo socotay tartan aan marnaba caadi ahayn oo neeg tu neeg lagu qiyaasay.
kaasina waxa uu ahaa Muuse Kulo oo ah wariye ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka waramaya doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay. waxaa kaloo aad maqli doontaan sida ay doorashooyinkaas uga dhaceen gobolada ku yaala galbeedka dalkaasi Canada.
qodobada kale ee barnaamijkeena saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa dhigistay kamida beerleyda gobolka Hiiraan oo diyaar garow ugu jira iska moosida wabiga Shabeelle oo la saadaalinayo inuu fatoho.
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ka warbixisay tirada dadka ku dhintay shilalka baabuurta.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dowladda Ruushka iyo Mareykanka ayaa sida ay u agtahay talaadada maanta waxay kala siixan doonaan is-afgarad ku saabsan adeegsiga hawada Syria oo labada dalba ay weeraro xagga cirka ay ka wadaan. afeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Captain Jeff Davis ayaa warfidyanada waxa uu Isniintii u sheegay in aad lagu dhow yahay in isfaham la kala siixdo ama isfaham la gaaro. Davis ayaa waxa carabka uu ku adkeeyay in heshiiska la gaarayo sida hawada loogu wada duulayo una qayb ka ahayn sida labada dal ay u wada howlgalayaan. heshiiskaasi waxaa loola jeedaa ama looga jeedaa oo keliya in duuradaha dagaalka ee labada dal aanay isku dhicin marka dal walba uu duqeynayo kooxda uu bartilmaameedsanayo. saraakiisha Mareykanka ayaa idaacadda V O A waxay u sheegeen in is-afgaradkani uu ka mid noqon doono raadiyo la iskula hadlo iyo halbeegyo kaleeto oo loo adeegsan doono si loo wadaago hawada Suuriya.
soo galooti reer Eritrea oo isaga iyo saaxiibkii ay bad sugayeen ayaa waxaa toogasho ku dilay askar reer Israa'iil ah oo ku khalday nin laga shakisanaa in axaddii hore uu weerar ku qaaday goob baabuurta laga raaco. Johannes Aravanye oo saaxiib la ahaa ninka la dilay Habtom Zerhom ayaa V O A u sheegay in isaga iyo saaxiibkiisii dhintay ay maqleen rasaasta iyagoo baska sugaya kadibna ay carreen markay dibadda u baxeenna uu saaxiibkii waayay. Johannes ayaa sheegay in qof kale oo Eritrea ahay uu sheegay in saaxiibkii uu dhulka yaallo dad cadhaysanina ay weerarayaan marka uu isku dayo inuu kacana uu booliisku ka hor joogsanayo. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal kale nagala socotaan waa V O A Washington. dalka Canada waxaa hadda lagu guda jiraa saacadihii u dambeeyey ee tirinta codadka doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi. xisbiga talada haya ee conservative-ka ayaa la filayaa inuu waayo awooddii talada dalka. haddaba Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka ka wareystay Muuse Kuulo oo ah warfidyan ku sugan magaalada Toronto ee dalkaasi Canada.
waa ku salaamay daanduurayta waxay doorashadan socotay muddo 7 bilood ah. waa doorashadii ugu dheereed ee dalkan Canada soo marta, waxaana ku tartamay saddexda xisbi ee ugu waaweyn dalkan ayaa horta hore marka hore maalmahan oo dhan la saadaalinayay siday ku kala guuleysanayaan. so waxaan ka ah hadda maqlaysid horta hore waa guushi iyo saxansaxday maanta dhammaatay. marka waxaa haddartan saddexda xisbi ugu waaweyn haddartan hogaaminaya xisbiga liberaalka oo muddo 7 bilood ah waxaa soo socotay tartan aan marnaba caadi ahayn oo neeg tu neeg lagu qiyaasay.
waa gartay marka bal iga waran meelaha ay doorashadaasi ka socoto iyo sida ay uga qayb galayaan dadka Soomaalida maadaama ay Canada degan yihiin Soomaali badan.
dadka soomaalida waa markii ugu horeysay dadkii ugu tiro badnaa saddex shaqsi oo magaca soomaaliga ku tartamaysa inay saddexda xisbi ee ugu waaweyn waddankan oo xisbiga new democratic partiga n d p da la yidhahdo musharax aan ku leenahay, xisbiga liberaalka oo aan musharax ku leenahay, iyo xisbiga conservativeka oo aan musharax ku leenahay. Waa soomaalida sanadkan waa ay ka duwaneed tartamadii waddankan ka dhici jiray muddadii aan ku nooleen oo ilaa iyo 30 sano ama 25 sano kor u dhaaftay.
Waa gartay marka hadda natiijada kama dambaysta, goormee ay soo baxaysaa
natiijada kama dambaysta? Haddirtaan weli tirikoobka ayaa socda, laakiinse saddexda xisbi oo tartame aan kuu sheego, xisbiga conservativeka oo waddankan haysan jiray, haddirtaan wuxuu ku socdaa inuu noqdo opposition oo haddirtaan waxaa ka sarreeya oo 90% haddirtaan waxaa codka sitaa xisbiga liberaalka oo ninka Trudeau lagu magacaabo uu hogaaminayo, oo haddirtaan 177 kursi uu helay, yarka soomaaligana uu u tartamay xisbigiisa ee Axmed Xuseen lagu magacaabo, isagana oo xaafada soomaalida aad u fara badan ee degan tahay oo York South Western ama Western Lawrence la yihahda, iyadana inay musharax soomaaliyeed oo halkaa ka tartamay inuu xisbigaas liberaalka ku guuleysto ayaa haddirtaan la qiyaasayaa.
Markaad ka soo tagto Soomaalida, dadka kale ee kanadeeska ayagana bal iga waran wejiyadooda iyo dareenkooda.
Runtii wejiyadooda waxa waaye dad walba waddankan xisbiya ayaa loo tartamaa. Marka xisbiga yarka hadda soomaaliga soomaali keliya ma aysan dooran, laakiin xisbigii liberaalka ahaa oo xaafadaas wada deganaa ayaa u wada codeeyay, sidaasuu ku helay laftarkiisa codka yarka soomaaliga ah.
Kaasi wuxuu ahaa Muuse Kuulo, warfadiyan ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramay wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray.
Sidoo kale tusa ay ugu dhaceen doorashooyinkaasi gobollada ku yaala galbeedka dalkaasi Canada ayaa waxaan ka wareystay wariye Jaamac Buule Jaamac Fresley oo haatan ku sugan Edmonton, Alberta.
Ibraahinow, gobollada galbeedka Canada waxay caan ugu yihiin taageerada xisbiga midiga ee conservativeka, inkastoo uu gobolka ugu galbeedeeya ee b c ama British Columbia loo yaqaana ay aadaaba kasoo baxaan liberaalka. Sanadkan oo ay sanadihii hore ka duwanayd doorashada, waxaa loo codeeyey si aada guud ahaan Canada, gaar ahaana galbeedka Canada. Ololuhu aada ayuu u ballaarnaa, si xooganna waa loo codeeyey.
Bal iga waran meelaha lagu codeeyey iyo dadka Soomaaliya sida ay uga qayb galeen.
Gobolkan Alberta ee caasimadda u tahay magaalada Edmonton, waxaa lagu qiyaasaa soomaalida degan ilaa 35,000, 15,000 ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin magaalada Edmonton. Inta la og yahay, waxaa codeysay dad soomaaliyeed oo ilaa 15,000 gaarayo. Magaaladan Edmonton oo 9 kursi baarlamaanka ku leh, 5 kamida ayay soomaalidu ka muuqataa, 5 aad ayaa looga shaqeeyey dad soomaali ah oo iskaa wax u qabso ku shaqeynayo oo xiriiriyaal leh oo is-og ayaa ka shaqeynayay. Xoog ayay u codeeyeen sanadkanna, diyaar ayaa loo ahaa codeynta.
Wax soomaaliya ma ku jiraan dadka loolanka ku jira? Xisbiyada loolamaya wax soomaaliya ma ku jiraan?
Nasiib darro, gobolladan galbeed Canada wax soomaaliya kagama jiraan. Bariga ayaa 3 qof ka tartameen oo magaalada Toronto iyo Ottawa, balse gobolladanada galbeedka xigaa ay soomaali kuma jirin.
Waa fahmay. Marka goobaha codbixinta ee la tegay, bal haddaad iiga sheekaysaa ama aad ii sawirto sidee dadku ugu soo dhalmadeen goobahaas?
Waxaa jirto, Ibraahinow, xusuus mudan. Waxaa lasoo dhaafay 4 maalmood oo ka horreysay maalinta doorashada, oo maalintii Jimcaha ahayd ee bishani ay ahayd 9, 10, 11 oo Isniin, oo weliba maalin fasaxa ahayd, ayaa aada horta loo codeeyey. Maalinnimadii shalay Isniinta ahaydna waxaa lasoo galay saf dheer. Dadka intooda badani waxay codeeyeen aroornimadii oo uusan safka jirin, balse waxaad moodaa dadka soomaalida sanadkan inay diyaar u ahaayeen marka la fiiriyo siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan muslimiinta iyo guud ahaanba soo galootiga. Dadka iyaga ayaa isdirayay, marka taleefoona ayaa kusoo dhacayay dadkii xiriiriyaasha ahaa. Had iyo jeer waxaa weeye waxaa la isweydiinayay xageen ka codeeyaa, yaanu codeeyaa, maadaama ay dadku u codeynayeen si lagu rido dowladda hadda jirto oo la rabay codka xaafad walba in dhinac la isugu mariyo. Waxaa mar walba la hubinayay qofka intuusan codeynin inuu soo wactamo oo uu weydiiyo cidda uu u codeynayo. Marka ololahani waxa uu ahaa ololo 10 aad u dheer ay soomaalida degan gobolka Alberta ka baratay.
Marka hadda yaa ugu horreeya saddexda xisbi ee loolanka gobolkaasi iyo gobolladu ku dhadhow?
Nasiib darro, gobolkan aan deganahay waa gobolka ay xisbiga midiga ay soomaalidu jeclayd in uu dowladnimada ka dhaco oo dowladda ka dhacay, laakiin kuraasta gobolkan oo ah kuraas 34 ah inta ugu badan waxa qaata gobolkan xisbiga conservative-ka. Hadda waxa ugu horeeyo laba kursi markii laga reebo inta kale ayaga hoggaaminayo, inkastoo la filayo laba kursi oo kale oo Calgary ah. Magaalada Calgary ayaa waxaa la filayaa 3 kursi oo liberal inay ka soo baxaan xaafadda Calgary ee bartamaha ah, Skyview iyo Confederation. Edmontonna waxaa la filayaa Lyndon Duncan oo NDP ah, oo iyadu horey u ahayd xildhibaan sanadihii lasoo dhaafay, labadii doorasho ee lasoo dhaafayba.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Jaamac Buule Jaamac Fresley oo ku sugan Edmonton, Alberta.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 20-ka bisha Oktoobar, maalin talaada. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan danduray. beeraleyda gobolka hiiraan ee wax ku beerta hareeraha webiga shabeelle ayaa bilaabay inay iska moosaan meelaha uu webigu ka butaaco xilliyada uu webigu biyaha xaddaafka wado. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane.
beeraleyda jiinka webiga degan ayaa waxa ay hawshan lagu adkeynayo helooyinka ama dhulka cabir ahaan la siman webiga waxa ay sheegeen inay bilaabeen kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo fatahaad ay sameeyaan webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo digniinaha ay bixinayaan hay'adaha caalamiga awgeed. maxamed cabdullaahi aadan waa beeraley wax ku beerta agaarka webiga tuulo u dhow magaalada beledweyne. v o a ayuu uga waramay sida ay isaga difaacayaan fatahaadda webiga.
tuulada garaash ayaan deganahay, dadkii hadalhaantooda waxaa ku batay in webiga Shabeelle oo biyo fasahaad ah laga rajaynayo weliba roobab oo duufaan wato inay imaanayaan. marka insha allahu tacaala ilaahay baa wax daafaca. waxaan hadda u diyaar garownay biyahaas, biyo xireenno badanaan sameynay, iyadoo weliba biyo xireennadaas runtii iskaashatooyin badan oo beeraley isku timid oo arintaas aan ka tashanay oo meelihii biyaha ay kasoo baxayeen oo aad iyo aad jawaano aan ciid aan ku shubnay aan saarnay. waxaan u isticmaalnay geedo oo markaas beeraha daafaheeda ku yeelay ayaan runtii aan ugu diyaar garownay.
naciim maxamed dacar waa beeraley qudaarta ku tacabta beerteeda oo saaran webiga Shabeelle. waxa ay sheegtay in hadda ka hor ay dhibaato ka soo gaartay fatahaado, balse xilligan ay ku dadaalayso sidii ay uga badbaadin lahayd beerteeda biyaha laga cabsi qabo.
waxaana degan tuulo hiiraan, waxaana ka beernaa beerahan oo tuulada biyaha xareebeedka iyo beeraha jiimanka ah aan beero ku leenahay. marka beerahaas jiimanka ahna waxaa noogu baxayaan iyo babaay iyo waxaan unsaas oo adiga dadka heer tabareedka iska dhigtaan. waxaasna wax qarash u haynaa dhammaan wixii tabartaan ka waraabsanaa. waa yaanyo iyo babaay iyo wax unsaas oo kasii dheereen waxay roo masiga. inanka maata baxna waa ku qasbanaa dee waxaas la sheego meelaha buura geesaha oo webiga ka dheer inaan ka tagno. biyo baxa maahina wax kalento fasahaada hor noo gaar ma jirta biyo baxa. yaa bis ahaa biyo baxada waa noo geysatay dalagii noogu yaalaaba naga go-aybo.
marka intee kugu qaadatay in dalag labaad aad dhigtid oo beertii caafimaadkeeda aa hagaajisid, meeqay kugu qaadatay?
waxaas maba lasoo koobi karaa anaga dastabariya iskanaya wixii dabartayna u heli karnaa ku difaacno waktigaasita biyaaba laga bixiy maxaa lahaya.
maxamed cabdullaahi ayaa intaa raaciyey in biyo baxadii ugu dambeysay ay waxyeelo weyn u geysatay beeraha deegaanka oo midiisu ay ku jirto.
2012 ayaa kulliita noogu darneed iyadoo lama filaan ah oo daadkaas uuna soo galay. runtii markaasna waxaa dhacday dalagyo yaryar ah sidii qudaaraadka, sidii barbarooniga, bashasha, basbaasiga, qudaaraadkaas yaryarka ah kulliitaba waxay noqdeen waxyaalihii oo lagu waayey. geedihii kalena xogoo waxaan isleenahay inay adkaysteen geedihii yaryar ahayn kulliitaba uun daadkaba qaaday.
haddaba dadka beero qodotada ah ee gobolka Hiiraan awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan biyaha webiga marka ay timaado fatahaad?
niyo ma malaynayo ma malaynayo sababtoo ah biyaha la sheegayo ayaa waa biyo aad iyo aad u tan badan ah sababtoo ah dadkii qofarada ahay oo anaga naga weynay waxay sheegayaan konton sano ka hor biyo imaajiri ayaa inay imaadaan ayaa la sugayaa sababtoo ah waqtiga aan leenahay konton sano wixii ka horeeyay biyahiisa anagu waan aragnay les wixii ka horeeyay anuma maan ogeyn les waxa dadka ay leeyihiin biyahaas aad inay u xoogan yihiin marka inay celi doonaan maba malaynaynaba
roobabka xilliga dayrta ayaa waxay ka curteen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta beeraleyda gobolka hiiraan ayaa waxay ka cawdaan inaanu wax taageero ah ka helin hay-adaha samafalka gaar ahaan kuwa ku shaqada leh beeraha iyo cuntada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegtay in shilalka gaadiidku ay keenaan dhimashada 1,025,000 oo qof sanad walba shilalkaasi ayaa ah kuwa laga hortegi karo sida ay hay-addu sheegtay waxaana hay-addu ay ku warramaysaa in tiradani ayna ku qortay warbixin ka hadlaysa badbaadada waddooyinka oo sanadkan la daabacay wariyeena v o a liza shrine ayaa warbixinta looga soo dirtay magaalada geneva waxaa soo koobaya maxamed cabdi sandheere
mahadsaned ibraahim warbixintan oo ku salaysan xog laga soo ururiyey 180 dal ayaa muujinaysaa in tirada dhimashada ee ay sababaan shilalka waddooyinku ay tahay mid aan la isbedelin arrintan ayaa w h o ay u aragtaa wax fiican maadaama baabuurta iyo tirada dadkuba ay aada u badanayaan hase yeeshee arrin kale oo eegis mudan ayaa ah in xogtu ay muujinayso in shilalka baabuurta ay yihiin waxa koowaad ee ay dadku ku dhintaan waddooyinka waxa uu idhaahdee waa ay ku dhintaan dadka da-da yar ee ay da-dooda u dhexayso 15 ilaa iyo 29 sano hay-adda caafimaadka adduunka ayaa warbixinteeda ku ogaatay in kala duwanaansho weyne u dhexeeyo shilalka dhimashada keena marka laysu barbardhigo dalalka saboolka ah iyo kuwa hodanka ah warbixintu waxay sheegtay in 90% dhimashada shilalka waddooyinku ay ka dhacdo dalalka ay ku nool yihiin dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa uu meesha dhexe joogo inkastoo dalalkaasi ay yaalaan oo keliya 54% baabuurta caalamku etiene craig waa madaxa qaybta cudurada aan la kala qaadin ee hay-adda w h o waxa uu sheegay in dhimashada ugu badani ay afrika ka dhacdo waxaana xiga dalalka ku yaala gobolka bariga dhexe
Africa has only 2% of the world's vehicles, but has the highest death rate on the road.
Afrika waxay leedahay oo keliya 200% baabuurta caalamka taala, haddana waa meesha dadka ugu badani ay waddooyinka ku dhintaan. Dalalka qaarkood sida Sweden, United Kingdom, Netherlands, iyo kuwa lamidka ahi ayaa awood u helay in 80% ay hoos u dhigaan dhimashada ka dhalata shilalka waddooyinka, iyagoo dhaqan geliyay halbeegyo si wanaagsan loo dejiyey. waxaan ka hadlaynaa buu yidhi waa wanaajinta sharciyada iyo dhaqan gelintooda gaar ahaan waxyaabaha khatarta keena sida xawaaraha khamri cabista marka baabuurta la wadayo adeegsiga koofiyadaha badbaadada marka mootooyinka la wado suunkoo la xidho iyo adeegsiga kuraasta caruurta lagu xidho ayuu yidhi krog ayaa sheegay in 3 sane ee u dambeeyey ay 17 dal horumar ka sameeyeen dhaqangelinta sharciyada badbaadada waddooyinka waxa uu sheegay in marka dhaqso loogu yimaado qofka shilka galay ay taasi kaalin weyn ka qaadato badbaadinta nolosha dadka waxa uu xusay in kala bar dhimashada ka dhalata dhaawaca qofka soo gaaray laga fogaan karo haddii qofka uu helo daaweyn marka uu xaaladda khatarta ku jiro. Warbixinta ayaa muujinaysa dadka baaskiilada kaxaysta iyo dadka wadooyinka hareeraha maraya inay yihiin 26% dadka shilalka wadooyinka ku dhinta, iyadoo tiradani ay 33% ka tahay qaaradda Afrika. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 80% baabuurta lagu iibiyo dalalka caalamku ayna lahayn halbeegyadii badbaadada ee aasaasiga ahaa. Arrintan ayaa warbixintu sheegtay inay aad ugu sii daran tahay dalalka saboolka ah, halkaasi oo 76 milyan oo baabuur oo dunida laga soo saaro ku dhowaad 50% ay dalalkaasi saboolka yaaliin.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha v o a Liza Schlein ay uga hadlaysay shilalka baabuurta oo ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu aad uga deeriyey. Waxaa soo koobayay maxamed cabdi sandheere.
Aad baad u mahadsantahay Ibrahim. Weli waxay dadku naga dhegeysanayaan idaacadda v o a oo uga imanaysa magaalada Washington, haatana dalka Mexico. Mas-uuliyiinta Mexico ayaa ku sii dhowaanaya ninka ugu khatarta badan ee ka ganacsiga sharci darrada ee daroogada adduunka. Joaquin El Chapo Guzman ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka baxsanayay in gacanta ay ku dhigaan ciidamada Mexico, iyada oo dowladda Mexican ay sheegtay inuu hadda dhaawacan yahay. Wariyaha v o a da Alberto Pimienta ayaa warbixinta noo diyaariyey. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Waxaa sii xoogeystay ugaarsiga El Chapo Guzman, ninka ugu sarreeya ka ganacsiga muqaaduraadka, ayaa waxa uu ka baxsaday howlgalkii toddobaadkii inaga tugay ka dhacay waqooyiga dalkaasi Mexico. Mas-uuliyiinta Mexico ayaa waxay sheegeen in El Chapo uu dhaawac ka gaaray lug iyo wejiga isagoo ka baxsanaya ciidamada badda ee Mexico dhulka buuraleyda ah ee Sinaloa. Dadka deggan dhulkaasi ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi militari mid xoog badnaa. Francisca Guntero waa hooyo barakacday. Waxaanu galay sariiraha hoostooda, ammaankeenna ayaanu u baqaynay, waxaana faaruqinay musqusha oo aan ku qarinay carruurta. Rasaas badan ayaa sida roobka u dhacaysay. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in baadigoobka laga wado min Sinaloa ilaa iyo gobolka ay dariska yihiin ee Durango, oo ah dhul cawska uu siman yahay, la rumaysan yahay inuu ku dhuumanayo El Chapo Guzman. Mexico ayaa waxa ay ku jirtay halgan iyo dadaal ay ku baxsanayso Guzman tan iyo intii uu ka baxsaday xabsiga bishii July ee lasoo dhaafay. Waxaa la sii daayay video cusub oo muujinaya wax la garaacayo. Waxaa laga maqli karaa garaacayska imaanaysa qolkii yaraa ee xabsigii uu ku jiray Guzman ka hor intaanu musqusha qolka hoos uga dhaadhicin dhuun hoos marta. Dowladda madaxweyne Enrique Pena Nieto oo ku ceebooday baxsashada ninkaasi oo hore ay u diiday inay gacanta usoo geliso Mareykanka ayaa hadda haddii gacanta lagu dhigo loo soo wareejin doonaa Mareykanka.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socotinay warbixintii wariyaha v o a da Alberto Pimienta uu inoo soo diray. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona midii laba Ibrahim.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sandheere. Soo galooti reer Eritrea ah oo isaga iyo saaxiibkiiba ay basugayeen ayaa waxaa toogasho ku dilay askari reer Israa'iil ah oo ku qalday nin laga shakisnaa in axaddii horeeto uu weerar ka geystay goob baabuurta laga raaco. Yohannes Arefayene oo saaxiib la ahaa ninkaasi la dilay Haftagom ayaa v o a da wuxuu u sheegay in isaga iyo saaxiibkiiba dhintay ay maqleen rasaasta iyadoo markaasi ay sugayeen bas, kadibna ay carareen. Dowladda Ruushka iyo Mareykanka ayaa sida ay u egtahay talaadada maanta waxa ay kala siixan doonaan isafgarad ku saabsan adeegsiga hawada ee Siriya ee labada dal ay wararo xagga cirka ah ay ka wadaan. Afeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Captain Jeff Davis ayaa warfadyanada Isniintii wuxuu u sheegay in aad loogu dhow yahay in isfaham la kala siixdo. Davis ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in heshiiska laga gaarayo sida hawada loogu wada duulayo uuna qayb ka ahayn sida labada dal ay u howlgelayaan. Heshiiskaasi waxaa looga jeedaa oo keliya in duuradaha dagaalka ee labada dal aanay isku dhicin marka dal walba uu duqeynayo kooxda markaasi uu bartilmaameysanayo. Saraakiisha Mareykanka ayaa idaacaddan v o a da waxay u sheegeen in isafgaradkani uu ka mid noqon doono raadiyo layskula hadlo iyo halbeegyo kaleeto oo la adeegsan doono si markaasi loo wadaago hawada dalkaasi Siriya.
aadiyad baad maatantahay Ibrahim. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesti Luula iyo fanaanka Cabdiqaadir Juba.
radio tail after raaday oo la wadaagay hawsha xaluuf luuf ruuliga lula waxa ku qinaya Cabdiqaadir Juba iyada ayaan ugu dambeysay saacadeena subaxnimo intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo waa aniga Ibrahim Xasan Dandure iyo Maxamed Cabdi Sandeere oo idin leh nabad gelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.